20-nji bab. Sitkiýanyň paçalygynyň 9-njy ýylynyň 10-njy aýynyň 10-na Babil paçasy Nebukadnesar bütün goşuny bilen Ýerusalyma hüjüm edip, onuň garşysyna düşürge gurdy. Olar Ýerusalyma girme üçin onuň daş töwregine ýapgyt gurdylar. Şeý dip Sitkiýanyň paçalygynyň 11-nji ýylyna çelli. Ýerusalym gabawda durdy. 4-nji ayın 9-njy gününe şäherde aşlyk artyp ýurdun ýylaty ýemäge çörögem tapmady. Galanyň diwarynyň bir bölegi düşman tarapyndan ýykylypdy. Babyllar galanyň taş töwregini gurşap alan bolsalar da, Sitkiýa ähli etgerleri bilen giýje paçanyň bagynyň gapdalynaky iki diwarynyň arasynaky derwezeden çykyp, Ýordan deresine tarap kaçyp gitdiler. Emma Babylların goşuny paçanyň ýedinin gowup Yeriho düldügüne ýedinin ýetdi. Paçanyň bar goşuny onuň ýanynyň gaçyp dagaşyp gitdiler. Ondan Babylar paçany tutup Ribla getirdiler. Şol ýerde Babyl paçasy oňa hökm çykardy. Olar Sitkiýanyň oglullaryny onuň gözüniň alnyna öldürdiler. Ondan olar şol ýerde Sitkiýanyň gözlerini oýdylar da zynjyr bilen bağlap, Babyla alıp gittiler. Babyl paçasy Nebukadnesarın paçalığının 19-njy ýylynyň 5-nji aýynyň 10-njy güni, şanyň janpenalarynyň başdany, hem emeldary Nebuzaradon Ýerusalyma geldi. Nebuzaradon Rebbiň öýüne, paçanyň öýüne we Ýerusalymyň ähli jaýlaryna ot berdi. Ol uly jaýlaryň ählisini ýakdy. Babylların janpenalarynyň başdany bilen gelen bütün goşuny Ýerusalymyň daş töwregindäki diwarlaryny ýykdy. Janpenalarynyň başdany Nebuzaradon halkyň şäherde aman galanlary, Babyl paçasynyň tarapyna geçen gaskaklary we beýleki galan ýylaty ýetir edip äkitdi. Emma janpenalarynyň başdany ýurdun garyp gatarlarynyň käbirlerini üdümçülük we daýhançylyk bilen meşgullandylar diýip goýup gaýtdy. Babyllar Rebbiň öýündäki birinji sütunlary, şeýle hem ol ýerdäki arabalary we birinji howdy parçalap, ähli birinji Babyla alyp gitdiler. Olar ibadatxana hyzmaty üçin ulanylan gadarlary, kulatarlary, ätişgirleri, ýakymly ýeşli tütötki ýakmak üçin ulanylan gaplary we beýleki ähli bürünç gap gaşlary Babyla alıp gitdiler. Janpenalaryň baştony bulardan başga da mangallary we legelleri alıp gitdi. Ol altından ýasalan daatlary altyn üçin, gümüşden ýasalan daatlary hem gümüş üçin alıp gitdi. Süleymanyň Rebbiň öýü üçin eden iki tütünniň, bir howdunyň, arabalarynyň we ähli gap gaşlaryň bürünjüniň agramy çäkdi. Bir tütünün beýikliginiň öýdi 18 tirsekdi. Tütünün depesinde de bir tany bürünç täç bardy. Bir täzin beýikligi 3 tirsekdi. Ve täzin daş töwregine aýlanan narlardyr. Örme zynjyrlar hem tutuş bürünçden ýasalandy. Janpenalaryň baş tony, baş ruhany Seraya bilen ikinji ruhany Sepaniýany hem de 3 tane kapı takçısını Babyla yetir edip ekti. Ol, şehirde kalan etkerlerin baştan edip bellenen bir harbi terkerdeni, padişanın şehirden tapılan 5 tane masağa çıtını, yurdun ilatını koşuna yazan terkerde mürzeni ve yurdun ilatının şehirden tapılan 60 baştanını hemmeler bilen alıp gitti. Canpenaların baştanı Nebuzaradon oları tutup Hamat yurdunun Ribla galasına Babyl paçasının yanına getirdi. Babyl paçası Hamat yurdunun Ribla galasına onların bağrını öldürdü. Şey dip Yahuda halkı öz yurdunun yetir edilip ekidildi. Babyl paçası Nebukadnesar Yahuda'da kaldıran halkının üstünün Şapa'nın altıgı Ahikam'ın oğlu Gedalyani hekimliğe belledi. İnni bütün koşunaşlar ve onların adamları Babyl paçasının Gedalyani hekim edip bellenigi barady eşdellerine Netanyanın oğlu İsmail Kareyanın oğlu Yohanan, Netopali Tanhumetin oğlu Seraya ve bir Mağakatlinin oğlu Yazanya dağı öz koşulları bilen Mispa, Gedalya'nın yanına geldiler. Gedalya oları ve oların koşulunu yüzlenip andıçıp, Bavulların hükümdarlarından korkman, yurtta mezgen tutup, Bavul padişahını kulluk edin, sonra size onat bulur, dedi. Emma 7. ayda, padişah netlinden olan Elishama'nın ağıtığı, Netanya'nın oğlu İsmail, özünün 10 adam bilen Gedalya'nın yanına geldi ve olar onu öldürdüler. Şeylekem olar Mispa'da, Gedalya'nın yanına olan Yahudalar ve Bavullar da öldürdüler. Ondan adamların uludan küçüğe bari ve koşunmaşılar Mısır'a taraf yola düştüler. Çünkü olar Bavullardan korkardılar. Yahuda padişahı Yehoyakin'in getirilinin 37. yılının 12. ayının 27'sine Evil Merodak Bavula padişah olup Yahuda padişahı Yehoyakin'i getirilikten boşalttı. Ol Yehoyakin bilen mehirli olup tahtını öğüdü bilen Bavula sürgün edilen başka padişahların tahtlarından yukarıda koydu. Şey deyip Yehoyakin öğüdünün getirilikteki eşiklerini çalıştırdı. Ol bütün ömrünü padişahının saçağından nakarlandı. Onun günlülük eklenci, ömrünün ahırına çelli hemişe padişah tarafından verildi.